Գլուխ 12-րդ. Հետապնդում արդյունք է տալիս։ Այն ընտանեկան ճաշկերույթից 2 օր հետո պարոն Փոլթիդը բավական նյութ տվեց Սոմզին խորհրդածության համար։ «Մի ոմն ջենտլմեն», ասաց նա հայացքը ծածկագրի բանալիին, որ ձախ ձեռքում էր պահել, «այսինքն 47-ը, ինչպես կոչել ենք նրան. Վերջին ամսվա ընթացքում, Փարիզում, հատուկ ուշադրությամբ է վերաբերվել 17-ին. Բայց առայժմ թվում է դեռ ոչ մի վճռական բան չի կատարվել. Նրանց բոլոր հանդիպումները եղել են հասարակական վայրերում, առանց թաքնվելու. Ռեստորաններում, օպերայում, օպերակոմիկում, Լուվրում, Լյուքսեմբուրգյան պարտեզներում, հյուրանոցի հանգստասենյակում և այլն. Դեռ չի նկատվել, որ տիկինը բարձրանա ջենտլմենի սենյակը. Հակառակն էլ չի նկատվել. Գնացել են Ֆոնտենբլո, բայց ոչ մի կարևոր բան. Մի խոսքով, իրադրությունը խոստումնալից է, բայց համբերություն է պահանջում». Եվ հանկարծ հայացքը բարձրացնելով ավելացրեց. «Մի բավական տարօրինակ կետ կա. 47-ը և 31-ը նույն ազգանունն ունեն. Անպիտանը գիտի, որ ես Այրինի ամուսինն եմ», մտածեց Սոմզը. «Իսկ 47-ի անունը Ջոլյոն է, արտասովոր մի անուն», շարունակեց պարոն Փոլթիդը. «Մենք գիտենք Փարիզի նրա հասցեն և նրա բնակավայրը այստեղ. Իհարկե, չէինք ցանկանա սխալ հետքերով գնալ». «Նույն հետքերով գնացեք առաջ, բայց գուշ եղեք», ասաց Սոմզը համառությամբ. Բնազդորեն համոզված լինելով, որ այս հետախույս տիպը թափանցել է իր գաղտնիքի մեջ, նա ավելի ևս թաքնամիտ դարձավ։ «Ներեցեք մի րոպե», ասաց պարոն Փոլթիդը. «Գնամ նայեմ որևէ նորություն կա»։ Ու վերադարձավ, ձեռքում մի քանի նամակ։ Վերստին կողպելով դուռը նայեց ծրարներին. «Այո, ահա 19-ը անձնապես գրել է ինձ»։ «Եվ ինչ»,» հարցրեց Սոմզը. «Ասում է, 47 այսօր մեկնեց Անգլիա. Հասցեն իրերի վրա Ռոբին Հիլ. 17-ից բաժանվեց Լուվրի պատկերասրահում ժամը 3:30-ին. Ուշագրավ ոչինչ. Հարմար տատեցի մնալ այստեղ ու շարունակել աչքի տակ պահել 17-ին. Դուք կարող եք 47-ին հետևել Անգլիայում, եթե անհրաժեշտ եք գտնում իհարկե»։ Եվ պարոն Փոլթիդը բարձրացրեց աչքերը, մի ոչ պաշտոնական հայացքով նայեց Սոմզին, ասես մարդկային բնության մասին նյութ էր հավաքում, գործից քաշվելուց հետո գիրք գրելու համար։ «Շատ խելացի կին է 19-ը և հոյակապ ծպտվում է», շարունակեց նա. «Թանկ է վերցնում, բայց լավ է անում իր գործը. Առայժմ նրանք չեն կասկածում, որ հսկողության տակ են. Բայց մի որոշ ժամանակ հետո, գիտեք, զգայուն մարդիկ կարող են կռահել, առանց որոշակի բան նկատած լինելու. Ես, ճիշտն ասած, խորհուրդ կտայի մի կողմ թողնել հիմա 17-ին և աչք պահել 47-ի վրա. Նրանց նամակագրության հետևելը առայժմ շատ վտանգավոր է. Ասիվ թե խորհուրդ տայի այդ քայլին դիմել տվյալ փուլում. Բայց կարող եք ասել ձեր վստահորդին, որ գործը շատ լավ ընթացքի մեջ է»։ Եվ նորից կայցկլտացին նրա կկոցված աչքերը, նայելով սակավախոս պատվիրատուին։ «Ոչ», ասաց Սոմզը հանկարծ, «ես նախընտրում եմ, որ դուք շարունակեք հսկողությունը Փարիզում. Շատ զգույշ և աչալուրջ, իսկ այս կողմինով մի զբաղվեք»։ «Շատ լավ», պատասխանեց պարոն Փոլթիդը, «կարող ենք այդպես անել»։ «Իսկ ինչ, ինչպես են նրանք վերաբերվում իրար»։ «Կարդամ ձեզ, թե ինչ է գրում 19-ը այդ մասին», ասաց պարոն Փոլթիդը, բացելով սեղանի գզրոցներից մեկը և մի թղթապանակ անելով։ «Իր կարծիքը ամփոփում է մի տեղ խորհրդապահորեն. Ահա, այո, ահա այստեղ է. 17-ը շատ հմայիչ, Երևում է 47-ի ատամը երկար, տարիքն ակնարկող ծածկաբանություն է սա, հասկանում եք։ Որոշակի օրեն սիրտը կպած, սպասում է հարմար ժամանակին։ 17-ը գուցե խուսափում է հարաբերությունները պարզելուց։ Դժվար է ասել առանց ավելին իմանալու։ Բայց թվում է ընդհանուր առմամբ, 17-ը տատանվում է։ Կարող է մի օր ներքին մղումով գործել։ Երկուսն էլ ոչ ունեն։ Դա ինչ է նշանակում, ասաց Սոմզը առանց շերտունքները շարժելու։ Սա էլ, ժպտաց պարոն Փոլթիդը, իր սպիտակ ատամնաշարը ցույց տալով, մեր օգտագործած արտահայտություններից է։ Այլ կերպ ասած, չի երևում, որ 1-2 օրվա պատմություն է այս գործը։ Նրանք լրջորեն կմիանան, կամ էլ երբեք չեն միանա։ Մրթմրթաց Սոմզը։ Այդ է ամբողջը, այո։ Այո, ասաց պարոն Փոլթիդը, բայց շատ խոստումնալից է։ Սարդ, մտածեց Սոմզը։ Ցտեսություն։ Նա մտավ գրին զբոսայգին, որպեսզի անցնի դեպի Վիկտորիա կայարանը և մետրոյով գնա Սիթի։ Հունվարի վերջին օրերի համար տաք էր եղանակը։ Արևալույսը շամանդաղի միջից ընկել ու փայլփլում էր եղյամապատ խոտերի վրա։ Շողերի սարդոստային լիներ կարծես։ Փոքրիկ սարդեր ու մեծ սարդեր, ու ամենամեծը իր սեփական համառությունն է, որ անընդհատ թելերի ցանցով է փաթաթում ելքի բոլոր հստակ ուղիները։ Ինչ նպատակով այդ տիպը այրինի շուրջն է պտտվում։ Միթե իրոք Փոլթիդի ենթադրածն է, կամ գուցե Ջոլյոնը պարզապես կարեկցանքով է վերաբերվում նրա մենությանը, ինչպես ինքը կասեր։ Չէ որ միշտ էլ զգացմունքային մարդ է եղել նա, արմատական հակումներով։ Բայց եթե իրոք այնպես է, ինչպես Փոլթիդն է ակնարկում։ Սոմզը կանգ առավ։ Չի կարող պատահել։ Այդ տիպը իրենից 6 տարով մեծ է։ Մի ավելի լավ արտաքին էլ չունի, ավելի հարուստ էլ չէ, ո՞րն է նրա հմայքը։ Բացի այդ վերադարձել է Փարիզից, մտածեց Սոմզը, դա նման չէ, գնամ տեսնեմ նրան։ Եվ մի այցետոմ սանելով գրեց, եթե կարող եք մի կես ժամ ազատ ժամանակ գտնել այս շաբաթվա ընթացքում, ես կսպասեմ ձեզ արվեստի գիտակներ ակումբում որևէ օր 5:30-ից մինչև 6-ը, կամ էլ եթե ուզում եք, ինքս կարող եմ այլևայլ ակումբը գալ, ուզում եմ տեսնել ձեզ, Սֆ։ Բարձրացավ Սենթ Ջեյմս փողոցով և այցետոմսը հանձնեց այլևայլի դռնապանին։ Տվեք պարոն Ջոլյոն Ֆորսայթին հենց որ գա։ Եվ նորություն դարձած տաքսի ավտոմեքենաներից մեկը նստելով գնաց Սիթի։ Ջոլյոնը այդ այցետոմսը ստացավ նույն օրը կեսօրից հետո և քայլերն ուղեց դեպի արվեստի գիտակներ ակումբը։ Էլ ինչ է ուզում հիմա իրենից Սոմզը, ականջին բան է հասել Փարիզի մասին, և հատելով Սենթ Ջեյմս փողոցը, որոշեց չթաքցնել իր կատարած ճամփորդությունը Սոմզից։ Բայց և, մտածեց, չի կարելի թույլ տալ, որ նա իմանա, այրին այնտեղ է, եթե անշուշտ չի իմացել արդեն։ Այս բարդ հոգեվիճակում էր Ջոլյոնը, երբ նրան առաջնորդեցին այնտեղ, ուր Սոմզը թե էր խմում մի փոքր լուսամուտախորշում։ Թեյ չեմ ուզում, շնորհակալ եմ, ասաց նա, բայց կշարունակեմ ծխել, եթե կարելի է։ Վարակույրները դեռ չէին փակված, թեև փողոցի լույսերը վառվում էին արդեն։ Երկու զարմիկները լուռ նստած էին դեմ դիմաց։ «Լսել եմ, որ Փարիզում եք եղել», ասաց Սոմզը վերջապես։ «Այո, նոր եկա», վելն ասաց ինձ։ «Նա ու ձեր տղան գնում են ուրեմն»։ Ջոլյոնը գլխով արեց։ «Գուցե պատահաբար տեսել եք Այրինին»։ «Կարծես թե արտասահմանում է, չգիտեմ որտեղ»։ Ջոլյոնը պատասխանելուց առաջ ծխի քուլաներով պատեց իրեն։ Այո, տեսա։ Ինչպես էր։ Շատ լավ։ Նորից մի պահ լռեցին։ Հետո Սոմզը ետ հնվեց իր բազկաթոռում։ Երբ վերջին անգամ հանդիպեցինք, ասաց նա, ես դեռ երկու մտքի էի։ Խոսեցինք և դուք ձեր կարծիքը հայտնեցիք։ Չեմ ուզում նորից այդ վեճը բանալ։ Ուզում եմ միայն մի բան ասել։ Իմ դրությունը նրա հետ չափազանց դժվար է։ Եվ չեմ ուզում, որ դուք ձեր ազդեցությունը բանեցնեք իմ դեմ։ Ինչ որ պատահել է, շատ հին պատմություն է արդեն։ Ես նրան առաջարկելու եմ, որ մոռանանք անցյալը։ Մի անգամ առաջարկել եք արդեն, չէ՞, մրմնջաց Ջոլյոնը։ Նրա համար դա նորություն էր այն ժամանակ, և անակնկալի եկավ։ Բայց որքան ավելի մտածի, այնքան ավելի կհասկանա, որ դա միակ ելքն է, և իր, և ինձ համար։ Ես այդ տպավորությունը չեմ ստացել նրա հոգեվիճակից, ասաց Ջոլյոնը ընդգծված հանգստությամբ։ Եվ ներեցեք համարձակությանս։ Դուք սխալ եք հասկանում խնդիրը, եթե կարծում եք, որ բանականությունը որևէ դեր ունի այստեղ։ Նա տեսավ, թե ինչպես իր զարմիկի գունատ դեմքը ավելի ևս գունատվեց։ Առանց իմանալու, հենց Այրինի ասաց ներ կրկնել. «Շնորհակալություն», մրթմրթաց Սոմզը։ Բայց ես գուցե ավելի պարզ եմ տեսնում ամեն ինչ, քան դուք կարծում եք։ Ուզում եմ միայն վստահ լինել, որ դուք ձեր ազդեցությամբ չեք տրամադրի նրան իմ դեմ։ Չգիտեմ, ինչից եք ենթադրում, թե ես որևէ ազդեցություն ունեմ, ասաց Ջոլյոնը, բայց եթե ունենամ էլ, պարտավոր եմ օգտագործել միայն այն ուղղությամբ, որը նրան իմ կարծիքով կարող է երջանկության հասցնել։ Ես, ինչպես ասում են հիմա, ֆեմինիստ եմ ըստիս։ «Ֆեմինիստ», կրկնեց Սոմզը, ասես ուզում էր ժամանակ շահել։ «Այսինքն դա նշանակում է, որ դուք իմ դեմ եք»։ «Կոպիտ ասած, ես դեմ եմ առհասարակ, երբ կինը ստիպվում է ապրել մի տղամարդու հետ, որին ակնհայտորեն չի սիրում. Ինձ նողկալի է թվում այդ բանը»։ «Ու երևի ամեն անգամ, երբ տեսնում եք նրան, գլուխը լցնում եք ձեր այդ կարծիքներով»։ «Հազիվ թե հիմա կարողանամ տեսնել»։ «Փարիզ չեք վերադառնում»։ «Որքան գիտեմ, ոչ»,» ասաց Ջոլյոնը, նկատելով սևեռունաչալրջությունը Սոմզի դեմքին։ «Լավ, այս էր ամբողջ իմ ասելիքը. ով որ կանգնում է ամուսնու և կնոջ միջև, ով ուզում է լինի, ծանր պատասխանատվություն է վերցնում իր վրա. գիտեք»։ Ջոլյոնը վեր կացավ ու թեթև գլուխ տվեց։ «Ցտեսություն», ասաց նա և առանց ձեռք մեկնելու հեռացավ, մինչ Սոմզը ակնդետ նայում էր նրա ետևից։ «Մենք ֆորսայթներս», մտածեց Ջոլյոնը մի քեպ կանգնեցնելով, «շատ կիրթ մարդիկ ենք. ավելի պարզ մարդկանց միջև բանը կարող է դուր ու դմփոցի հասնել. եթե տղաս գնալու չլիներ այդ պատերազմին»։ «Պատերազմ»… Նախկին տարակույսները զարթնեցին նորից։ «Այ թե պատերազմ, ինչ խոսք. գերիշխանություն ժողովուրդների կամ կանանց վրա, ձգտում տիրելու և սեփականացնելու նրանց, ովքեր չեն ուզում քեզ, ժխտում մեղմաբարո պարկեշտության, սեփականատիրություն, օրինական իրավունքներ, և ով որ դեմ է դրանց, վտարվում է հասարակությունից»։ «Փառք Աստծո», մտածեց, «ես միշտ էլ զգացել եմ, համենայն դեպս, որ դեմ եմ դրանց»։ «Այո, նույնիսկ դեռ մինչև իր առաջին աղետալի ամուսնությունը», հիշում էր, իրեն զայրացնում էին դաժան ճնշումները Իռլանդիայում, ինչպես նաև այն անողորմ դատավարությունները, ուր կանայքի զուր փորձում էին ազատվել իրենց ատելի ամուսիններից, քահանաների ասելով հոգու ազատություն և մարմնի ազատություն, իրարից շատ տարբեր բաներ են. Կործանարար ուսմունք. Մարմինն ու հոգին չի կարելի այդպես անջատել. Ազատ կամքը որևէ միության ուժն է և ոչ թե թուլությունը. Պետք է ասեի Սոմզին, մտածեց, որ ինքը ծիծաղելի է ըստիս. Ահ, բայց նրա վիճակը ողբերգական է միաժամանակ. Արդարև, կա ավելի ողբերգական բան աշխարում, քան այն մարդը, որ գերի է դարձել իր սեփականատիրական բնազդին, և դրա համար էլ ոչինչ չի տեսնում քթից այն կողմ, չի կարողանում նույնիսկ կարգին ըմբռնել, թե ինչ է զգում ուրիշը. «Պետք է գրեմ Այրինին, զգուշացնեմ», մտածեց. Սոմզը մտադիր է նորից մի փորձ անելու. Եվ ամբողջ ճանապարհին, մինչև Ռոբին Հիլ, Ջոլյունը ներքին ընդվզում էր ապրում մտածելով, թե որդու հանդեպ պարտականության հզոր զգացումը կաշկանդում է իրեն, արգելք լինում ետ սուրալու դեպի Փարիզ. Իսկ Սոմզը երկար նստած մնաց իր բազկաթոռում, զոհ դառնալով ոչ պակաս տանջալից մի մորմոքի, որ խանդի մորմոքն էր, ասես իր համար պարզվել էր հանկարծ, որ այս Ջոլյոն կոչվածը գլել անցել է իրենից, և մի նոր սարդոստայն հյուսել, փակելով իր ելուղին։ «Դա նշանակում է, որ դուք իմ դեմ եք»։ Այս խորամանկ հարցը ոչինչ չտվեց իրեն։ «Ֆեմինիստ, ճոռոմախոս տիպ»։ «Չպետք է աճապարեմ», մտածեց, «դեռ շունչ քաշելու ժամանակ ունեմ. Նա չի վերադառնում Փարիզ, եթե սուտ չասած իհարկե. Սպասեմ, մինչև գարունը գա»։ «Թեպետ, բացի իր մորմոքն ավելի ևս սաստկացնելուց, գարունն ինչով կարող է նպաստել իրեն, ինքն էլ չգիտեր»։ Ու նայելով ներքև դեպի փողոց, ուր բարձրադիր լամպերից ընկնող լույսի մեջ, ասես լճակից լճակ մարդկային կերպարանքներ էին երևում ու անցնում, մտածեց. «Ոչ մի լավ բան չկա. ամեն ինչ թվում է անարժեք. միայնակ եմ, այդ է դժբախտությունը»։ Աչքերը փակեց, և իսկույն թված, թե տեսնում է Այրինին մի մութ փողոցում, եկեղեցու տակ. Ահա նա անցավ, գլուխը դարձրեց, և ինքը նկատեց նրա աչքերի փայլը, նրա սպիտակ ճակատը մի փոքրիկ սև գլխարկի տակ, ու ոսկի զանագներ գլխարկի վրա, իսկ ետևից երկար քող է կախված. Աչքերը բացեց, այնքան կենդանի տեսել էր նրան. Ներքևում իսկապես մի կին էր անցնում, բայց ոչ նա. «Ոչ է, ոչինչ էլ չկա այնտեղ»։